Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Oi, toi, me, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Tere päevast, me oleme täna Pereraadio ja Raadio 7 ühise kriminaaltööalase saatesarja kolmanda saate juures. Minu nimi on Aavo Üprus ja ma olen olnud aastast 1991 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kriminaaltöö juhataja. Ja kriminaaltöö on selline kummaline töövaldkond, milles saavad kokku nii kurjade tegude ohvrid, nende toimepanijad, nende lähedased ja ka need, kellel on risk, kas sattuda kurjade ohvriks või seda asjaolude kokku sattumisel toime panna. Tänane saade on pühendatud vanglatemaatikale, mis on üks osa kriminaaltööst ja seetõttu olen palunud stuudiosse Tartu vangla vanemkaplani Olav Ilumetsa ja Harku vangla kaplani Ruud Süvari. Tere tulemast!
Tere!
Kuidas te mõtlete vanglast? Kas see on üleüldse loomulik keskkond inimesele? Kas see on üleüldse riigile vajalik, milleks vajalik? Ja kas see teenib oma eesmärki, mis tal karistus- ja vangistusseadustikus välja on toodud?
Vangla tekitab tegelikult väga erinevad emotsioone. Kui siseneda juba vangla territooriumile kui töötajana, juba see paneb teatud piirangut endale, sest olles enne vaimulikuna töötanud, siis ei saanud kunagi mõtenud selle peale, et ma lähen kusagile kinnisesse territooriumi asutusse. Aga sellega harjub ja aastatega võib-olla isegi liiga harjunud on. Aga kas vanglat on vaja, kindlasti täna ühiskonnas ei saada ilma vanglateta kahjuks.
Aga Rutt?
Jah, Olavil on õigus. Astudes üle vangla läve, tuleb kohe meelde, et tuled vanglasse, ka siis, kui oled palju aastaid seal käinud juba. Sellepärast, et see on ikkagi täiesti teistsugune keskkond kui vanglast väljaspoole, kuigi loodus on näiteks Harku vanglas väga kaunis. Me oleme seal metsade keskel ja meil on suhteliselt palju säilinud sellist loodust.
Kahtlemata see on nüüd täiesti Harku vanglale eripärane, et teda ei ole võimalik võrrelda nende suurte kambertüüpi vangletega Virus ja Tartus.
No Tartus on kiriku ümber väga ilusad mustasastra põõsad ja suvel nad on alati väga maitsvate marjadega jumala armust üle külvatud, nii et see on ainukene roheline tõesti Tartu vanglas, mis siis nagu silmale rõõmu pakub.
Soovin see head muusikeet, mis Tartu vanglas, kui see peaks ühel või teisel kombel võimalik olema. Aga kui me mõtleme praegu vanglale üldse, siis tegelikult on ju võimalik inimesi nende käitumist korrigeerida ka teissuguste vahenditega kui nii äärmuslikke vahenditega nagu vangla. Et kas ei oleks õigem rakendada siiski märksa enam vangistuse alternatiive. Tõsi küll, eks või praegust, et valitsuse juhtimisel on seda ka tehtud ja märkimisväärselt vähendatud vangide arvu, mille eest kiitus, aga siiski me oleme Euroopas punaseks laternaks oma vangide arvu poolest.
Jah, sellega ma kindlasti nõustun, et vange meie väikses Eesti ühiskonnas võiks palju vähem olla. Kahjuks on teatud hulk inimesi, keda teistmoodi lihtsalt ei saa, kui neid peab eraldama ühiskonnast ja hoidma kinnipidamisasutuses. Aga kindlasti on ka täna vanglates palju selliseid kinnipeetavaid, kellega tehes nendega tööd oleks ühiskonnale palju turvalisem ja ka palju majanduslikult palju efektiivsem neid ühiskonna keskel lasta neid oma perekonna keskele. Sellega saaksime paljudel säilitada pere mudeli, saaksime säilitada tööharjumused. Aga kahjuks ja täna meie ühiskond on veel pisut kriivas, et eeldatakse, et ühiskonna vastu eksinu ainuke koht on vanglamüüride vahel. trellide taga. Ja see arusaam, et seda nagu ümber muuta, võtab veel palju-palju aega.
Ja teie, Olav ja Rüt, täna veel ühendusega näiteks, kui selline luuakse Vanglavaba Eesti, ei liituks?
100% liituks mina.
Oi, aitäh.
Ja ka mina liituksin, eriti naiste seisukohalt.
Aga see oleks siis nagu pikk oleks... tuleviku visioon, mitte nüüd lähiaastatel teostatav.
Ja mina ütleksin selle peale, et vanglate vaba Eesti, see saaks ainult toimuda, kui tõesti Jumala arm puudutab meie Eestimaad. Ainult inimliku hoole ja õpetuse ja manitsusega me ei suuda seda kunagi tagada.
Selge. Jumala armu peale lootes oleme me ka täna siia tulnud, et rääkida nii vanglasüsteemist kui sellest väljapoole jäävast. Aga teie või sina, Rüt, oled pikka aega nüüd töötanud naistevanglas. Et kas sa arvad, et see võib millegi poolest ka erineda meestevanglast ja samas ma küsiksin muidugi seda Olavi käest?
Jaa, ma arvan, et see ikkagi erineb, sest naised on teistugused ikkagi. Naised on Veenuselt ja mehed on Marsilt. See kehtib ka vanglas. Et naised on ikkagi, ma arvan, et siiski nad on seotud väga palju oma laste ja koduga. Et kuigi seal on tegemist naistega, kellel on suuri probleeme elus, nad ikkagi väga palju mõtlevad oma lähedastele, oma lastele ja nende kannatused on just eelkõige sellega seotud, et nad peavad olema oma perekonnast, oma lastest lahus.
Ja samas, et perekonnad on olnud ju sageli vägivaldsed ja ei ole enamasti tegemist mitte esimeste abieludega või kooseludega. Ja.
Aga sellele vaatamata ikkagi naise elus on ka lastel väga, väga suur kindel koht ja ka kriminogeensel elementil, et kui mina hingehoidjana neid lugusid kuulen ja ma ikkagi usun, et nendes on ka palju tõtt, et ikkagi noh, pere ja lapsed on naise jaoks väga olulised.
Huvitav, kui paljude laste emad on vanglas?
Ma arvan, et enamus ikkagi on lapsed.
Ehk siis teisi pidi pöörates, et Tarku vanglas on veidi üle 100 naise ja et neil kõigil on laps või lapsed.
Peaaegu kõigil on laps või lapsed või isegi lapselapsed.
Kas nende laste heaks ka keegi midagi võid teha?
Noh, äkki Peeteri kirik teeb midagi.
Aha, aitäh. Peeteri kirik sai endale uue väljakutse.
Ja, et ta on ka palju teinud.
Aga kas on mõeldav, et mitte ainu üksi kirik või kolmas sektor ei teeks, vaid et oleks nende laste tarvis midagi lisaks sellele, mida pakutakse, kui kumbagi vanemate ei ole käeulatus, et pakutakse riikliku laste asenduskodu teenust?
No mulle tundub, et väga paljud ka meie nende vangide lastest on kuidagi sattunud välismaale perekondadesse. Isegi selline võimalus on olemas. Ja samas kuidas mõned see küll on... juhtunud on, aga nii ma tean, et see nii on.
Ja samas mõned on ikkagi ka vanglas?
Mõned on vanglas. Praegu meil on näiteks 5 last vanglas.
Ja need on kuni...
Üks on päris maimukene ja kõige vanemad, see on 3 aastane.
Ja neil on õigus kuni 4 aastaseks saamiseni olla emaga.
Ja nad on emaga ja koos. Nii et meil on siis emade laste osakond ka üsna täidetud.
Kuidas Olavi meestega on? Kas emad räägivad ka perest ja lastest?
Jaa, kindlasti räägivad. Aga mina olen oma praktika juures tähele pannud seda, et see aeg, on nad siis naised või mehed, mõteldakse väga palju oma perele, lastele. Aga elu näitab, et kui nad vabanevad, siis kahjuks need asjad kuidagi taas ununevad. Ma vaatan, kui meil on vanglas perepäevad ja ma näen seal pisaraid, ma näen tohutult pisaraid just sel hetkel, kui lahutatakse nüüd isad oma lastest, oma abikaasadest, oma emadest, nutavad lahkujad ja nutavad ka jääjad. Ja ma olen alati siis see laupäevasel päeval on see perepäev ja ma siis alati pühapäevasel jutlusel nagu puudutan seda ja rõhutan, et kas siis tõesti see hetk ei paneks teid rohkem mõtlema, et kui te kord olete koos, et siis te teete kõik selleks, et te jääksite kokku. Jah, nad lubavad, aga elu näitab, et inimene ilma toeta on nõder. Isegi see, et see perekond on valmis teda toetama, kahjuks paljudele jääb väheks see toetus. ja tullakse tagasi.
Ja mina lisaksin selle juurde, et vanglas on ikkagi inimesed, kes on mingites sõltuvustes. Ja need sõltuvused osutuvad tugevamaks kui see armastus laste ja pere vastu. Ja et sõltuvused on põhiliselt siis alkoholisõltuvus, narkootikumide sõltuvus, lähisõltuvus, perevägivallaga seotud sõltuvused, hirmud ja sellised niisugused psühholoogilised aspektid, mis on tihti põlvest põlve edasi läinud ja millega tuleks tõesti teha tööd. Ja mida me siin ka kaplanitane üritame teha.
Ja kas sa arvad, et see töö annab ka tulemusi?
Ja ma usun, et mingil määral annab tulemusi. Ma olen näinud tulemusi.
Väga hea. Me hiljem küsime ka mõne näite nendest tulemustest, aga ma tahtsin praegu Olavegast küsida, et sa oled ju ka sõlminud väga mitmeid abielusid vanglas. Et on sul selle kohta ka oma arvamus välja kujunud, kas vangla abielu on mõnevõrra teissugune kui tavaline abielu, kas abielutatakse kergekäeliselt, kas võetakse endale piisavalt vastutust, kas tajutakse seda vastutust?
Jah, ma ütleksin seda, et väga tihti naised ei kujuta siiski ette abielu kinnipeetavaga. Teine äärmus on ka selline, et arvatakse, et naiselik armastus on nüüd see vägi, mis muudab mehe ingliks. Elu näitab, et seda ei juhtu. Ingliks võib muutuda mees ikkagi kõrgema võima abil. Aga pere suhted on jah, abiellumine on väga erinev. Abiellutakse oma elukaaslase, oma laste emaga, kellega on oldud ennem juba suhtes, aga lihtsalt seadusandus nagu, kui ei ole seda suhet ametlikult nagu võimalik tõestada, siis on ainuke samm abielluda vanglas. Aga abiellutakse ka kindlasti eesmärgiga saada endale inimene, et siis vabanedes oleks koht, kuhu minna.
Kas sageli abiellutakse ka juhu kirjasõpradega või mingisuguse asise kokkuleppe?
No mina tean näiteks ühte abielu, kelle mina oma vangla teenistuse päris alguses laulatasin paari ja nende suhe sai alguse kirjateel. Nende aastate jooksu sündis ka neile laps ja nüüd on mees vabaduses ja kui ta oli pool aastat vabaduses olnud ja me juhuslikult kohtusime ühes bensiinijaamas temaga, siis ta jooksis minu juurde, ütles, et tead Olavi, kui ilus on elu, ma saan lapsega käia loomaaias, mul on pere, see on fantastiline. Enne vanglase kukkumist ta ei teanud, mis on pere väärtus. Ehkki kohtunik, otsustades tema vabastamist enne tähtaegset, rõhutas, et tal ei ole nagu kogemust, perekogemust, et kas teda ikkagi võib lasta perekonna juurde, siis selle paari juures näitab elu, et kõik on hästi.
Väga tore kuulda. Ja. Sellised juhtumid ikkagi rõõmustavad südant ja annavad jõudu seda tööd edasi teha. Ja. See ei ole ju kerge töö.
Ei.
Aga kui nüüd mõtleks selle kaplani amet üle, et kes siis kaplan vanglas on, millised aktid tema tegevust reguleerivad ja mis on kirikupoolne ootus talle ja kas ka kirik teda toetab?
Kaplan ei ole mitte ainult vaimulik vanglas ja ei ole ta ka kindla konkreetse konfessiooni kiriku esindaja, vaid ta on ikkagi eelkõige inimene, kellele on pandud ülesandeks kõikide kinnipeetavate religioossete vajaduste tagamine. Üks kõik, kes siis seal vanglas ka karistus kannab, on ta siis juut, on ta siis moslem, on ta siis kristlane või täitsa pagan, tema vajadused peavad olema rahuldatud. Ja teenides ennem vaimulikuna kogudust ja nüüd kaplanina, siis mõnes mõttes ikkagi väga erineb vaimuliku teenistus kaplaniteenistusest. Aga samas me oleme ka ikkagi kindla kiriku esindajad ja me oleme vaimulikud, me oleme Kristuse kuulutajad, nii et armastades kõiki kinnipeetavaid, me jääme ikkagi tegelikult nendeks Kristuse järgijateks, kes me oleme.
Aitäh, et kui me oleme ise armu saanud, siis me peame seda ka edastama, mitte ainult endas akkumuleeruma. Ruud, kas sa kirjeldaksid oma päeva kaplanina?
No päev algab põhiliselt paperitööga, igasuguste taotluste vormistamine, igasugused sellised paperitööd, mis ma teen siin hommikul 8:00 kuskil 9:30. 9:30 algab mul siis vastuvõtt ja siis tuleb lõuna ja siis on uuesti vastuvõtt. Ja siis on mul õhtud, kus mul õhtuti on tavaliselt kas sotsiaalprogramm esmaspäeva õhtul või siis infokoosolek või siis, no nüüd mul on mehed ka, või siis kellegi jumalateenistus.
Sa ütled, nüüd on sul mehed ka?
Jah, meil on nüüd selline au või ma ei tea, kuidas seda peaks nimetama, et Harku naiste vanglas on 70 üle 50 aastast meest tulnud selle aasta veebruaris, märtsis.
Ja nad on muidugi eraldi eluosakondades?
Ei, kõik on samas majas, aga muidugi nad on eraldatud. Ja selle võrra naised pidid sutsu koomale tõmbama. Neil ei olnud ennegi laiutada, aga nüüd on veel nagu kitsam.
Aga kas käitumine on laiem?
Noh, eks see oli meil väga valuline. Naiste jaoks oli see väga valuline ja minu kui kaplane jaoks on see aasta olnud väga raske. Sellepärast, et kõigepealt nagu neid naisi maha rahustada või lohutada selle kõige juures, mida see meeste tulek kaasa tõi, just see koomale tõmbumine, sest nad pidid ju ikkagi sama arvu naiste juures väiksemale territooriumile ära mahtuma. Ja siis tuli ka õppida tööd tegema meestega ja see kogemus mul varem puudus, mees kinnipeetavatega suhtlemine. Nii et minu jaoks on olnud see aasta küll üks väljakutsete aasta. Aga ma arvan, et see on kenasti läinud selles mõttes, et ma kartsin algul, et meie vabatahtlikud, kellest ma ka hiljem räägin, et nende jaoks on võibolla naised kuidagi atraktiivsed ja et kas ma saan omal abiliseks vabatahtlikega meeste töö tegemisel ja nüüd on ometigi õnneks ja nii armsalt läinud, et mul on juba kaks jumalateenistust, vabatahtlike jumalateenistust ka meeste jaoks. Nii et meestel on ka kindlad inimesed tekinud vabatahtlikest, kes viivad läbi siis kas kontserte või siis jumalateenistusi või isegi hingehoidu.
Mulle just täna hommikul tuli meil Washingtonist Prison Fellowship Internationali peakontorist, ehk siis rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb nii vanglas olevate inimestega kui sealt vabanenutega ja küsitegi vabatahtliku töökohta, et kui palju teil on vabatahtlikke. Ma oskasin arvata, et justiitsministeeriumil on nimekirjas neid umbes 100, aga ma ei osanud arvata, kui paljude inimesteni nad jõuavad, kui palju teenistusi nad korraldavad või kui palju hingehoidlikke suhteid on suudetud luua, viiblitunde või teistoodi.
Ma ei tea, kas see 100 on nüüd pisut ülepaistatud või ei ole.
Ei.
Aga noh, mina vaatan Tartu vangla praktikat, siis see aasta on tegelikult meie vabatahtlike indu ja võimalusi ikkagi väga palju kärpinud. Meil on sellel aastal ikka väga mitmed vabatahtlikud, kellel me eelmisel aastal saime sõidukompensatsiooni maksta. See oli ka ainukene toetus, mida me saime. Sellel aastal me ei saanud seda teha ja see on mitmed tublid vabatahtlikud lihtsalt vanglast eemale jätnud kahjuks. Ja ma arvan, et eks see kindlasti on ka teiste vanglate vabatahtlike nagu mõjutanud või on neil siis sellised head toetajad olnud, kes on neid toetanud ja see töö ei ole kannatanud. Aga Tartus on see kannatanud.
No mina olen omal vabatahtlike otsinud eeldusel, et ma ei maksa neile mitte midagi. Aga ometi on täna või juhtunud nii, et tänavu siiski on justiitsministeerium mingisugused summad eraldanud ja ma juba esimesed väljamaksed olen teinud bensiini kompensatsiooni ja aasta lõpuni on veel mingisugused summad, et maksta natukene, aga ma ütlen neile kõigile, et ega see ei ole kindel, et järgmine aasta sama hästi läheb ja väga palju on meid toetanud ka inimesed välismaalt, just Ameerikast on meil mingisugune misjonäride grupp, see tuli Venema kaudu ja nüüd on nad meil 1,5 aastat käinud ja nemad neid puhtal kujul finanseeritakse Ameerikast ja nad ilmselt saavad täis palga, ma arvan niimoodi ja nad on hästi palju panustanud meie vanglasse küll koolitustena ja küll sellise noh, ütleme, jumalateenistusliku tegevusega.
ole siin kuu allut midagi. Kõik kordub uuesti, kõik kordub jälle. Tuul puhub põhja ja lõunesse ja keerutab, keerutab, keerutab jälle. Ei ole siin päikse all uut midagi. Jõed voolavad merre, voolavad merre. Ei ole siin kuu allut midagi, kui kaks vahast õuna, kaks vaha õuna. Ja ei ole endisest mälestust, kui onu saab olema kaks vahast õuna. Kaks vahast õuna.
Tõhoi, toi, me, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Kas vabatahtlikud peaksid ka läbima koolituse? Vangla on ju teissugune keskkond, kus peab alluma kindlatele reeglitele ja nad peavad teadma, mis on lubatud, mis on keelatud, nad peavad riske ja vajadusi teadma, nad peavad klienti tundma, nad peavad oskama koostööd teha oma vahel, eri konfessioonid inimesed ja samuti ka kaplani ja vangla administratsiooniga. Kuidas sellega oleks?
No sellega on küll niimoodi, et ma olen üritanud teha vabatahtlikke selliseid koosolekuid ja selliseid kokkusaamisi ikkagi noh, vähemalt kord kvartalis või isegi rohkem, kus ma nad kokku kutsun ja kus ma siis valgustame neid asju ja kuulan ära ka nende kitsas kohad ja mure küsimused, et võibolla kõige suuremad probleemid on just sellega seoses, et need vabatahtlike on seinast seina, et ühed on elipühilased ja teised on õige usklikud ja et noh, et kuidas siis neid oma vahel, nagu need õpetuslikud küsimused võivad kerkida üles ja niisugused asjad, et vahet vahel tulevad ka kinnipiitavad minu käest küsima, kuidas sellega on, aga mulle tundub, et luterlasena olen ma nagu kirikesed küla. Et siin on nagu vastused ka, et ma ikkagi nagu olen saanud ja vastata neile ja kus on niisugust äärmuslikku sellist fanatismi, seal ma olen püüdnud natuke tagasi tõmmata ja ikkagi on see kõik jumala arm, nagu Olav ilusti ütles ja sina ütlesid mõlemad, et ja mina ütlen täpselt sama, et vanglatöö on ainult üks suur jumala arm.
Kindlasti koolitus on vajalik ja ma praegu hetkel koolitan kolme vabatahtliku, kes loodan aasta lõpuks hakkavad meie Tartu vanglat külastama. Ja kui Viru vangla avati, siis enne seda ma koolitasin seal Jõhvis erinevate konfessioonide vabatahtlike. Kogusime nad ühte hoonesse, ühte ruumi. Ma jagasin, noh, mitte ainult teoloogiat neile, vaid ka ma rääkis neile kodukorda kõike seda, millega nad silmid siis seisavad, need ohud, mida nad peavad vältima, kõik need muud asjad, kodukord, sisekorra eeskirjad ja kui siis see koolitus oli läbi, siis peakaplan tuli ja atesteeris kõik vabatahtlikult nagu ära ja sellega noh, on siiski teatud mõttes tagatud see, et vabatahtlikud ei tee samme, mis võivad neile kahjulikuks osutuda hiljem. Sest näiteks väga raske on selgitada ühele armastusväärsele usklikule ükskõik, mis konfessioonidega siis ei kuuluks, et vanglas ei saa päris kristliku armastust üles näidata. Seal peab ka kuuletuma seadustele ja alluma kodukorrale. Ja kui ikkagi kui näiteks me oma kirikus lõpetame teenistuse siis, kui me vaimulikene tunneme, et teenistus on nagu läbi, on ta siis tund aega või poolteist tundi pikk, noh, me võime seda nagu muuta seda aega, siis vanglas on punkt, sa pead lõpetama ja midagi ole teha. Ja vabatahtlikel on sellega natuke raske harjuda.
No Kristus ütles ka, et ta ei ole tulnud seadus tühjaks tegema, vaid seda täiusele viima ja see ülesanne on meilegi antud.
Ja see vajab koolitamist ja harjutamist.
Kahtlemata, et võib-olla me võime siit siis ka läbi Pereraadio ja Raadio 7 ühise eetri anda teada inimestele, et kes on huvitatud vanglas oma panust andma ja nii evangelisatsiooni kui ka sotsiaalse toe aspektist vaadates nad on teretulnud ennast üles andma justiitsministeeriumisse registreeruma vabatahtlike kandidaatidena ja selle järel siis peaksid nad tõesti läbima koolituse.
Ja kindlasti sellest koolitusest üksi ei piisa. Ma olen ikka seda meelt, et peaks olema ka jätkukoolitused vähemalt korda aastas peaksid ikkagi vabatahtlikud saama ühendatud kusagilegi kokku, et siis ühes küljes neid nagu motiveerida ja ka neid julgustada, aga samas ka taas ja taas korrata, sest nii nagu ma ütlesin alguses, et 8 aastaga, mis ma olen vanglas töötanud, me oleme teatud mõttes ära harjunud sellega ja see harjumine võib mõnes mõttes meie tähelepanu hajutada. See probleem või raskus on ka vabatahtlikel teine kord, et nad aastatega võivad kuidagi unustada mõned asjad.
Nii et esialgu peaksid saama vabatahtlikud ühe nii-öelda baaskoolituse ja siis kord kuni 2 korda aastas peaks olema niisugune motivatsiooniüritus või siis mingi täiend koolitus, mis samamoodi motiveerivana mõjub. Kui selle lisaks katta nende kulutused, siis peaks olema ju see päris hea võimalus ja kindlasti jumalale meelepärane.
Kindlasti.
Aga kuidas on kaplanetel oma kodukirikuga? Kas kodukirik toetab nende tegevust või jääte te üksi, nagu mulle vahel tundub?
No mina ütlen, et kaplan ilma kodukirikuta ei saa kaplanina töötada. Samas ma ütlen, et kaplan ei tohiks olla koguduse vaimulik, sest kui teenida kogudust ja teenida kaplanina täiskohaga vanglat, siis lihtsalt inimvõimed põrkuvad ja tööd kannatavad mõlemal pool. Aga samas koguduses ta peab olema ja tal peab olema oma vastutus koguduse eest, tal peab olema nagu selline vaimuliku silm, kes sind vaatab, kellega sa saad alati suhelda ja mina tunnen küll, et meie kogudus Tartus, Püha Luuka kogudus väga positiivselt nagu toetab ja palvetab meie pärast ja meil on ka mõned koguduse liikmed praegu vanglas ja keda on ristitud ja kes on kogudusse vastu võetud ja kogudus hetkel täna ma tõin jälle päevasõnad kinni peetavatele kogudus kinkis need meile, et me ei pidanud neid nagu oma taskus kinni maksma, vaid kogudus annetas ja nii on ka kiriku ajakiri, mis on nagu tehtud nagu annetusena meile kinni peetavatele. Nii et selles mõttes mina ütlen küll, et oma kirik ja kogudus meid toetab.
Seda on rõõm kuulda, kuidas Rutt asjale vaatab. Sina oled ju kogudusõpetaja.
Nüüd ongi niisugune lugu, sa ütlesid ilusti, et kogudusõpetaja ei saa olla samal ajal kui vangla kaplan. Aga mina olen küll leidnud oma koguduselt teatud mõttes tuge või isegi suurt tuge sellega, et see on maa kogudus. Ja kui vanglatöö on äärmiselt pingeline ja selline nõuab sellist kõrget stressitaluvust, siis see väike Järvamaadise kogudus soode ja rabade keskel on selline lõõgastumise koht. Et minule kaplanil isiklikult ja mul on väga hea meel, kui ma pühapäeval tulen jutlust ütlema ja ma võin siis seal jutluses ka rääkida, mida Jumal vanglas on teinud, sest ma olen näinud reaalselt, mida Jumal vanglas teeb ja seda on hea rääkida koguduses.
Kindel see, aga ma mõtlen just seda, et varsti on adventiaeg tulemas, jõulud ja ma ei kujuta ette, et jõululaupäeval vajataksin kinnipeetavatel teenistuse tegemata. Ja kui ma olen koguduse vaimulik, siis ma ei kujuta ette, et kuidas ma siis nüüd oma koguduse jätan ilma. Ja siin tekib selline vastuolu.
Mina lahendasin selle olukorra nii, et ma võtan detsembrikuu vanglast puhkust.
Aga kes siis vanglast
olid? Nädalal võtad sa ka puhkust?
Ei, selleks jõuluks ma kuidagi ikkagi teen nii. Vaadake, seal Harku vanglas on palju vene rahvusest inimesi, enamus on vene rahvusest. Et siis annab ka nagu mängida nende jõulutega.
Et ma saan aru seda, et kaplan ei ole ju see, kes peab kõik vanglas ära tegema, vaid ta peab koordineerima seda, et vangide ehk vanglas olevat inimest usulised vajadused oleks rahuldatud ja nii nagu ütleb Euroopa Nõukogu vangla miinimumreeglistik, peab tagama neile vajadusel kohtumise oma uskonna pädeva esindajaga. Ehk siis kui sul on seal peaasjalikult või vähemasti suur grupp ortodokse, siis on sinu asi tagada see, et paatjuska kohale tuleks, aga mitte tingimata ise neile püüda evangeelset õpetust anda.
No meie ortodoksi kaplan lahendas selle asja ka väga, väga kristlikult või salomonlikult. Kuna on uus kalender ja vana kalender, siis koguduses ta teeb uue kalender järgi teenistuse tegi ja vanglas ta tegi alati vana kalendri järgi, nii et kõik olid klapib. Rahuldatud.
Kõik klapib.
Ja, aga noh, luterlaste või metodistidena protestantide, see natukene raske.
Jah, aga ma mäletan, et kriminaalde algaastatel aastat 89 kuni ütleme sajandi vahetuseni, siis nagu palgalisi ametikohti vanglates ei olnud. Meil oli vangla vabatahtlike koolitus, selle läbisid ka vaimulikud kui ka päris teiste erialade inimesed. Sellele järgnes siis õnnistamine sellele tööle ja lähetamine. Praegusel hetkel on olemas kõikides vanglates kaplanid. Kui mitu teid õieti praegu on?
No, Tartus on vanglas 3 kaplani kohta ja siis arestimaade kaplani, et 4 on siis nagu Lõuna-Eestis.
Ja kokku vist on umbes 16, ma pakuksin. Aga lisaks on veel olemas vanglate peakaplan ja siis on vanem kaplanid. Et teil on selline omalaadne hierarhia. Mis tuge annab vanglate peakaplan?
No esiteks tema on koordinaator, kes meie kõigi kaplanite tegevust koordineerib ja ta on ka vahel üli ministeeriumi ja meie töö vahel on hea omada inimest siiski ministeeriumis, kes otseselt suudab ja on võimeline rääkima meie töö vajalikusest, sest mõnikord võib kahjuks jääda mulje, et noh, mis nad seal teevad, eks ju, riigi raha raiskavad ja peakaplani roll, üks rollidest on ka see tõestada meie vajalikust ja läbi neide näidete näidata ka ministeriumile, et see töö, mida kaplanid teevad, on efektiivne ja seda tööd noh, on vajalik teha juba kuulus Euroopa Liitu.
Et seista omade eest ja ühtlasi siis ka esindada kogu kaplankonda. Johan Kristjan Põder on praegu peakaplan. Ta kaitses hiljuti ka doktoritöö, aga see doktoritöö ei ole nüüd küll vist vanglateemaga seotud.
Jah.
Aga kas vanglateemalisi uuringuid väitekirju, kas magistritasandil või doktoritasandil, on ka praegu tegemisel või tehtud?
No doktoritasandil ma hetkel ei tea. Aga magistritasandil ma tean küll. No ma ise kaitsesin magistri töö. Teema oli religiooni mõju kinnipeetavatele Tartu vangla näitel ja see töö andis minul isiklikult väga palju ja ma läksin õppima just sellepärast, et mind huvitas väga, miks kinnipeetavad vabanedes vanglast, kui nad on vanglas olnud usklikud, miks nad siiski ei suuda jääda püsima kirikusse. Ja see ajendas mind minema magistratuuri õppima ja siis ka tegema uuringu Tartu vanglas ja siis ka ära kaitsma. Aga hetkel Viru vanglas ma tean, üks peaspetsialist teeb magistritööd kaplani roll vanglates. Ja ta just helistas mulle eile ja palus nagu minu poolselt nagu tuge ja noh, natuke nõustamist sellel alal. Ja kindlasti on neid töid veel, mis on vangla teemaga ja just kaplani tegevusega.
Väga huvitav ja nad ei ole kõik kaugeltki mitte teoloogiliste õppeasutuste tööd, vaid nad on ka sotsiaalteaduste ja võib-olla ka juhtimisala.
Viru vanglas, tema oli meie vanglas kontaktisik ja nüüd on ta peaspetsialistina seal vist hariduse alal ja teeb sellist magistritööd.
Ruit, kas sul on ka juba mälestused kirjas vanglatööst?
Jah, ma olen mõelnud küll, et ma ükskord kirjutan sellest. No mulle meeldib üldiselt kirjutada.
Sellepärast ma küsin.
Jah.
Et jääme siis ootama seda raamatut. Aga praegu, kui me oleme veel vangla teemas, siis Lisaks sellele, et kaplanid viivad vajadusel kokku kinnipeetava oma uskonna esindajaga, lisaks sellele, et nad koordineerivad vabatahtlike tööd, lisaks sellele, et nad viivad läbi ka sise või kellegi volitavad läbi viia jumalateenistusi, piiblitunde ja palvusi, et lisaks sellele te teete ka erinevaid programme, et kas te räägiksite, millised programmid teie vanglates praegu tegemisel on ja millised tunduvad teile mõistlikud ja kas nad kõik saavutavad ka oma eesmärgi need programmid?
No jah, me oleme nüüd nagu käe annud nendele programmidele, nii et me ikkagi teeme neid programme.
Nimetaksid sa mõnda nendest, mis oleks...
No praegu peame seda usk ja teadmine seda programmi. Mina ise olen teinud enne, kui need programmid üldse algasid, sellist sisemine paranemine, niisugust programmi, mis ma olen ise koostanud.
Ja mina mõnata, mina tegin sinu vanglas ühte programmi, mille nimi oli Pili Grimm, mis oli selline mõtteline rännak läbi erinevat linnade, külade nagu vihkamise kõrb ja emotsioonide meri ja kuidas siis inimene pidi lõpuks jõudma lõpuks nagu iga tee peab viima templisse, nii siis ka tema pidi jõudma lõpuks templi eesõue vähemasti. Aga Tartus?
No Tartus on samamoodi lisaks selle teadus ja vaim on meil ka see 12 sammu sinu valik.
Ja,
no huvitav oli see, et kui ma suvel koostasin taas uut gruppi, kogusin kinnipeeta, siis ma pakkusin neile võimaluse. 12 sammu sinu valiku on täis kristlik programm, aga see teadus ja vaim, see on selline, no sobib kõikidele.
Ta on spirituaalne.
Ja kui ma siis pakkusin võimalused, no valige, siis kinnipeetad valisid miski pärast selle 12 sammu sinu valik. Mm-hmm. Et nad tahtsid seda kristliku saada. No, veel on programm see tee, mis nagu on suunatud selle leppimise ja lepitamise peale. Minu jaoks on see programm muidugi no, palju küsimusi minule endale ette toov, sest ma jõuan nagu teatud mõttes tupikusse kinnipeetavaga, sest me jõuame sellesse punkti, kus oleks vaja nagu tõesti seda lepitust nagu läbi viia. Kinnipeetav on valmis, ta on nagu oma poolt nagu selle teinud, aga just seda ohvri poolt kaasata ja neid kokku viia, see on väga, väga selline spetsiifiline, väga raske. Ja need kinnipeetad, kellega ma olen nagu sellesse punkti jõudnud, me oleme lõpetanud ja ütlenud, et kui Jumal avab selle võimaluse, siis me läheme sealt edasi, aga täna me nagu edasi ei lähe. Et see on minu jaoks nagu selline küsimus, aga kas neist on kasu? Kindlasti on kasu, aga ma olen jälle oma praktika juures tähele pannud seda, et mis saab nendest ikkagi siis, kui nad vanglast vabanevad. Teatud mõttes, jah, kui me teeme kohe enne vabanemist see programmi taga läbi, et siis ta läheb nagu vabadusse ja võib-olla on kõik värske meeles, aga paljud kinnipeetavad ju läbivad selle programmi vabanemisin võib-olla veel mitu aastat aega ja ikkagi vanglasse kinnises süsteemis on teatud mõttes ikkagi erinev see programmi läbimine, kui avatud ühiskonnas, kus sa oled selle elu keskel, kus on need kiusatused, need võimalused, kõik need asjad olemas. Ja siis nagu praktiseerida seda kõike, minu mõelest on see parem. Nii et väga, väga tähtis oleks ka järeltöö. Ja minu kogemus on see, et mul on mitmed kinnipeetad, kes on nüüd täna vabaduses, kes on läbinud selle 12 sammu programmi ja nüüd nad on selle materjali kodus vabaduses olles ise seisvad uuesti läbi töötanud. Ja nad annavad mulle tagasi sidet ja ütleb, et nüüd on see eriti hea ja tõhus. Nii et noh.
Aga programmi läbimine annab kinnipeetavale ka teatava plusspunkti administratsiooni silmes, et ta on olnud kasuliku tegevusega hõivatud, see läheb tema kaardile kirja, seda arvestatakse tõenäoliselt ka avavanglaste suunamisel, enne tähtajaksel vabanemisel. Et kas see ei muuda liiga odavaks seda programmi ennast, et kas see ei või viia selleni, et inimesed käivad programmi läbi formaalselt ja see tõttu ei anna see tulemust?
Noh, kindlasti on ka neid, kes formaalselt seda läbivad, aga nii nagu pühakir ütleb, et sõna ei tule tühjalt tagasi, siis ma olen kindel, et midagi jäävad igasse ühesse neist alles seda, mida me oleme neile õpetanud ja mina olen ütlenud ikkagi programmi läbijatele, et kui see programm suudab teid panna pisut mõtlema elu üle ja kaaluma otsuste tegemisel, siis on see juba oma nagu eesmärgi saavutanud. Noh, kui ma võin näiteks ühe näite tuua, meil oli programmis teema just see õiged valikud ja siis üks mees Piibli tunnis räägib oma lugu, ütleb, et tegin ühe valiku ja ma seisin nagu ristteel, et kogu aeg ma olin teinud ühtesid valikud, aga nüüd toetudes sellele programmile mu ette on tulnud nagu teine valik. Ja ma kaalutlesin, kumba teed minna ja otsustasin ikkagi teha valiku nii, nagu ma olin harjunud nende aastate jooksul tegema vanglas viibides. Ja kahjuks järgmine päev oli ta suletud režiimil. Mitte sellepärast, et ta nüüd sellest tunnistas, vaid see valik, mis ta eelmisel päeval tegi, oli vale valik. Ja ta tunnistas, ta ütles, et selle hetkel, kui ma selle valiku tegin, mu süda oli rahutu. Aga vana harjumus oli niivõrd tugev. Aga juba see näitab, mees hakkas mõtlema natuke enne, kui ta automaatselt mingi valik oli.
Kõikidel otsustel ja kõikidel valikutel on tagajärjed.
On tagajärjed,
ratamatu. Aga on teil ka mõni parem näide tuua positiivsem? Äkki Rüüt sinu praktikast?
Et mulle need programmide juures meeldib see, noh, nad ei ole muidugi nii, et nad oleksid nüüd täiesti universaalsed. Aga nendes on küllalt sellist materjali, mida tuleb oma sellisele rahvale kohandada. Ja teha seda nii, et kinni peetavad kõik, kes sedast osavõtavad, on hästi haaratud. Ja et seda nagu, ütleme, läbi viijana kohe märkad. Kas see teema on akuutne, kas see, kuidas ma täna seda läbi viin, kas on see 10 pointi.
Kas on tõeline?
Kas on elav, kas see räägib talle? Ja see on võib-olla nende programmide läbiviimisel minul kõige raskem, et nagu kohaldada ennast sinna kinnipeetava tasandile. See on nagu pikaajalise töö tulemuse, sellise nagu sobitumise tulemus, et rääkida seda nii lihtsalt, viia seda nii rohujuure tasandile, et see nagu puudutaks inimest nii, et see, ja kui ta puudutab, siis teeb meelde. Et seda ma olen märganud. Et see on nagu see asi, mis on positiivne nende programmide juures ja mis ka nagu läbi selle läbi viia enda käib. Et nagu see ei ole nagu selline ajutöö ka niivõrd, kui see võrd võib-olla on isegi natuke inspiratsiooni.
Ja kindlasti hinge.
Ja hingealast tööd. Et noh, võib-olla see puudutab eelkõige naistevanglat, sellepärast, et ma arvan, et naised on kuidagi nagu tundlikumad.
Ma olen kui kindel, et meeste on ka hing siiski.
On.
Ja...
no on kindlasti, aga mõtlen.
Ma võinki ütelda selle peale, et kui nüüd see grupp koguneb, siis nad on kuidagi kinnised. Nad ei taha ennast avada gruppi ees. Aga kui ma siis olen individuaalselt nendega eraldi vestelnud, siis ma olen näinud, kuivõrd tegelikult nad töötavad selle programmiga kaasa, aga nad lihtsalt, noh, teatud kartus teiste ees või lihtsalt nad ei taha seda näidata.
See, kes teeb endaga tööd, see, kes ausalt panustab programmi, see ka sellest võidab. Ja see on tole abiks ka siis, kui ta vabaneb. Kui kinnipeetav vabaneb, ma olen kuulnud sellist väidet, et temaga peaks töötama veel sama kaua, nagu temaga töötati vanglas või ei töötatud vanglas. Et tegelikult vangistuse negatiivset efekti temalt nagu neutraliseerida. Et kas te suhtute mingil kombel ühtmoodi või erinevalt siis ka vanglast vabanud järelhoodus temaatikasse, kas on vajalik mingit ühtset süsteemi, kas on vajalik varjupaikade süsteemi, kas on vaja tugiisikute süsteemi, kas on vaja mingit muud tuge pakkuda neile, et nad kohaneksid?
Soome ja Rootsis tegutsev see rehabilitatsioonikeskus Kriis, noh, nemad on püstitanud sellise idee või hüüdlause, et kes ootab kinnipeetavat väravas. Kui seal ei oota rehabilitatsioonitöö tegija, kaplan, vabatahtlik, siis enamusel juhtudel ootab seal mõni must tšiip, kes viib juba vabanenud mehe jälle vanale rajale tagasi. Nii et noh, kui ei jätku järeltöö vanglast vabanemisel, siis ma ütlen, et väga palju ressursse noh, nagu vanglas oleksid nagu teatud mõttes nagu raisatud, sest järeltöö on väga vajalik.
Ja ma olen Olaviga täiesti ühte nõu.
Ja mis on see eraldi Eestis võiks olla?
Ma ei oskagi seda öelda. Ma arvan, et see on ikkagi läbi niisugust isikute.
Ma mäletan, et 90. Alguses sai loodud sootsiaalse rehabilitatsiooni keskus, millel oli siis ka varjupaikade võrgustik üle maa ja kus oli koolitatud inimesi ka ligi sadakond, kes vabatahtlikuna, kes projekti põhiselt panustasid kas vanglas olevate või sealt vabanud inimeste resotsialiseerimisse. Tänasel päeval nagu niisugust koordineeritud tegevust ei ole, aga kas me oleksime võimelised ja kas me tahaksime, kas nüüd loosungi vanglavaba Eesti ajal või mõne teise põhimõtteliselt hea ja inimliku loosungi all seda tegevust taastama hakata?
No mina ütlen, kindlasti oleks vaja rehabilitatsioonikeskusi luua efektiivseid, kus oleks ühes küljest majutamine ja teises küljest väga tugev selline sotsiaalne töö nendega, programmid, nõustamine, hingehoid, et ei oleks lihtsalt vabanud kinnipeetada nagu koondamine ühte hoonesse ja neid igasse nagu territooriumile Põhja-Eestis, Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis peaks olema. Üks korralik reaktsiooni keskus peaks töötama.
Ja kõik need keskused peaksid aru saama, et töötavad inimestega, et mitte inimeste ladustamine, vaid inimese inimlikkuse üles leidmine, selle ergastamine ja selle inimese motiveerimine õiguskindlaks ja õiguskuulekaks eluks on nende ülesanne.
Sest kui ma tegin oma magistritööd, siis seal kinnipeetajad ütlesid väga paljud, et nad vajavad seda tuge.
Ja Rutt, kas naised on selles mõttes ka erinevas olukorras meestest?
Kindlasti nad vajavad selliseid tõhusaid paiku. No senimaani, kui meil on väga siuksed ekstreemsed juhtumid, siis ikkagi katsuti sinna männiku maja minna, kui mitte kuhugi minna ei olnud. Aga seda maja ju ka enam ei ole. Ja ikkagi täiesti probleem on mõne inimese puhul, et kuhu ta siis läheb juba, et elukohtadel pole praktiliselt töökohta. Siin oleks nagu ka nendel samal vabatahtlikel ja mul on selline vaikne mõte kogu aeg olnud, kui neid vabatahtlik ma nii palju on, et äkki ikkagi nad kedagi kodustaksid, võib-olla ma nii naljakalt ütlen küll, aga selles mõttes, et, no, et on ikka vajalik inimesele ikka toetav süsteem või keegi, kes hoolib.
Hoolivus on äärmiselt tähtis, aga samuti ka see organiseeritus on tähtis,
aga asjatundlikkus, need asjad kõik kokku.
Kui need, kes hoolivad, ei tunne inimese riske ja vajadus, siis nad võivad teha kahju endale.
Absoluutselt, sest et alati on tegemist ikkagi inimestega, kellel on kriminogeene minevik.
Aga lähme siis edasi siit selle mõttega, et me oleme tänu Jumalale saanud olla toeks päris paljudele inimestele pika aja jooksul. Ja päris paljudel nende hulgast omakorda on õnnestunud kerus hakkama saada. Kaplanid on tegemas suurepärast ja väga olulist tööd Eesti vanglates. Suur tänu selle eest, Olav Ilumets ja Rutt Süvari, ja aitäh tulemast saatesse. Õnnistatud päeva jätku teile.
Aitäh.
Sellega lõppes siis kolmas saade kriminaaltöö teemalises sarjast Toimetulek. Olete oodatud taas kuulama meid kuu aja pärast.
Shields on his arm and alone. Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.